Radio Magazin. Pozdravljamo vas na početku retrospektive sedmice na izmaku koje vam nudimo. U dnevniku koji je vodila za Radio Slobodna Evropa Žaneta Trajkovska, direktorica Visoke škole novinarstva i odnosa s javnošću u Skoplju, je zapisala.
Ali ono što se dešava u Makedoniji je valjda spremno da se naučno istražuje i da se pišu udžbenici za to kako su političke partije kupili, kidnapirali i korumpirali najveći dio medijskog prostora.
Izbjeglička kriza koja je nakon zatvaranja balkanske rute posebno otvorila pitanje etičkog i moralnog odnosa prema manjinama, sociolog Salih Fočo.
Ograđivanje država je na neki način najprimitivniji oblik u prvobitnim zajednicama kada su ljudi ograđivali svoja imanja. Dakle, na neki način i države se ograđuju, zatvaraju oči.
Za Radio Slobodna Evropa o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu govori Mark Ellis, direktor Međunarodne advokatske komore.
Ljudi očekuju da će oni rešiti istorijske nepravde. Sudovi obično to ne mogu da urade, ne sami, ali mogu da igraju važnu ulogu u procesu pomirenja i donošenja pravde.
Govorimo i o sve učestalijoj cenzuri u kulturi u Srbiji. Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice od 12. do 18. marta za Radio Slobodna Evropa je pisala Žaneta Trajkovska, direktorica Visoke škole novinarstva i odnosa sa javnošću u Skoplju.
Subota 12. mart. Nisam pisala dnevnik još iz osnovne škole i bit će ovo jedno interesantno iskustvo. Ok, ni tad nisam pisala o političkoj situaciji u mojoj zemlji, već za neke malo lepše stvari ne toliko sumorne. Makedonija je već godinama stuck in a moment, ali posljednju godinu kao da smo svi zamrznuti u jednom grču, šta će se desiti sljedeća i koliko dole može da ide država. Šta ćemo još čuti u takozvanim bombama opozicije, da li ćemo imati izbore, kako i kada će ovo ludilo da prestane. Da li Makedonija može da ima odgovorne političare i ljude koji imaju lični integritet? Mislim da znam i odgovor. Čekat ćemo još dugo. Nedjelja 13. marta. Borba oko slobode medija je never ending story, ali ono što se dešava u Makedoniji je valjda spremno da se naučno istražuje i da se pišu udžbenici za to kako su političke partije kupili, kidnapirali i korumpirali najveći dio medijskog prostora. Oni su postali redakcije koje rade 24/7 i koje produciraju vesti više nego pravi mediji. Ljudi žive u medijskoj realnosti gdje im se kaže i sugerira da žive super, da imaju posao i pare, gdje da se zadužuju i da ne misle oko toga, a nemaju pare da sastave 2 mjeseca. Možemo da dokažemo u case study Makedonija da propaganda itekako funkcionira i da iako su internet i socijalne mreže moćni, ipak televizija je ta koja formira javno mnenje. Zato je interesantno da se analizira kako najveće TV stanice imaju iste vesti, isti redosled, isti citati, isti cilj, iste glorifikacije svojih političkih lidera. Tužno, ali i strašno istovremeno. Ponedjeljak 14. mart. Dan je obeležio March of Hope. Izbjeglici i ekonomski migranti, nešto više od 1000 ljudi, prešli su ilegalno granicu između Grčke i Makedonije, napustili domeni u nadi da će se zaotvore granice Europe. 3 ljudi je izgubilo život, vidjeli smo ga u Gotu na granici, ali i moć Twittera i načina na koji su se širili informacije. Kasnije te večeri smo saznali da je deo njih imalo i precizne upute gdje i kako da pređu granicu, uredno fotokopirani dokument. Nažalost, makedonska policija ih je već sljedećeg dana vratila nazad u Grčku, zato što nisu imali šanse otići ni do Srbije. Utorak 15. marta. Danas je D-dan. Specijalno javno tužilaštvo daje izvještaj o svom radu u proteklih 6 mjeseci. To je tračak nada za mnoge građane ove zemlje, da se otkrije, sudi i presudi za kriminal koji se desio prošle godine, a za koji svi mi smo čuli iz opozicijskih bombi. Izvještaj je predat i sad čekamo sljedeći korak. Ipak, ovaj dan je obeležio protest građanske platforme AIDE protiv Ustavnog suda, koji treba već sutra da odluči da li predsjednik države može da pomiluje izborne kriminalce i pedofile. Predstavka Ustavnog suda je data prije nekoliko mjeseci od nekog nepoznatog i mladog advokata, ali javno zna da je to u dogovoru sa vladajućom koalicijom, čiji ministri su u centru interesa specijalnog javnog tužilaštva i specijalne tužiteljice Katice Janave. I dok je skup građanske platforme AJDE bio organiziran ranije i bio uredno prijavljen u policiji, kao i dosta puta prije, odjednom se javljaju zabrinuti građani koji bi da brane Ustavni sud, pa preko noći stotine i stotine ljudi se organiziraju u kontraprotest te okupiraju mjesto gdje je već bio zakazan građanski protest. Nije bilo lepo vidjeti ljude koji su bili naterani da se popnu u autobuse pod pritiskom da dođu u Skopje iz malih gradova da brane Ustavni sud. Većina njih nije ni znala zašto su ispred plato Ustavnog suda, ali su došli da ne izgube posao, da zaposle svoje dete u javnu administraciju. Došli su zato što su bili prisiljeni i uplašeni. Sa druge strane, bili su one poznate face iz skopljskih ulica iz posljednjih 2-3 godina. To je ta sila koja je građanska, koja se zalaže za slobodno novinarstvo, za medije, za čist vazduh, protiv političke brutalnosti, za studente, a protiv loših reforma obrazovanja. Ti ljudi vrede i daju nadu da se ipak ništa može desiti od ove Makedonije. Sreda, 16. mart. Ustavni sud nas nije iznenadio. Poništio je zakon koji je zabranjivao da se pomiluju pedofili i izborni kriminalci. Bitka još nije završena, ali svi znamo kako će da se završi. Kao što svi znamo da niko neće da pomiluje pedofile, ali da može da stavi potpis na pomilovanje političkih funkcionera ako budu osuđeni za izborni falsifikat. One ustavne sudije koji su glasali za ovakav ishod imaju mjesto u makedonskoj istoriji, ali u onom tamnom delu. Četvrtak, 17. marta. Procurila je informacija da je fiktivno više od 190.000 glasača na izbornim spiskovima. Kasnije, taj dan, smo pročitali dokument koji je ekskluzivno prenat od nekih medija kako službeni dokument Državne izborne komisije, da je više od 495.258 imena glasača su sporna i da trebaju dopunske provere. Ovo je dio izveštaja usporednih provera iz 11 baza podataka iz Ministarstva unutrašnjih poslova i 10 raznih institucija u zemlji. Ovo izveštaj kaže da ovih 190.000 imena koji se pojavljaju u spisku MUP-a nema u drugim bazama podataka. To je današnja zabava nacije, da broji i kalkulira kako su dobijeni izbori prije nekoliko godina, lokalni, parlamentarni, predsjednički. Sad je već odluka Ustavnog suda tako normalna. Iako se neko pitao zašto su tako glasali, imaju 495.258 odgovora. Petak, 18. mart. A šta posle ovakve burne nedelje može da donese petak? Stvarno mi je dosta ove nedelje.
Slušali ste dnevnik Žanete Trajkovske, direktorice Visoke škole novinarstva i odnosa sa javnošću u Skoplju. Od 19. do 25. marta dnevnik vodi Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Haotične i dramatične scene izbjeglica tokom prelaska grčko-makedonske granice obišle su svijet i uznemirile javnost. Ljudi po svaku cijenu žele da pređu granicu po veoma lošim vremenskim uslovima nakon zatvaranja balkanske izbjegličke rute. Sarajlije se pitaju je li moguće da se zatvaraju vrata pred nosom ljudima u nevolji, baš zato što su i oni prije više od 20 godina slično preživljavali. Građani, ali i mnoge javne ličnosti pitaju se da li je Evropa pala na testu ljudskosti u slučaju migrantske krize, a još više boli indiferentnost prema gladnim i promrzlim ljudima bez nade. Aida Đugum.
Tako se izbjeglištva prisjetila i mlada Senada Dupovac.
Proživljavam sve sa onom djecom sirijskom jer sam ja bila izbjeglica. Tako se ponašali prema nama kao što se ponašaju prema njima. Sjećam se dobro kao dijete kako nas nisu htjeli pustiti u Italiju sa trajekta. Bilo je dotle došlo, ne možemo ni nazad u Hrvatsku, ni na italijansko tlo. Bili su neki dobri ljudi iz Međugorja koji su platili neki iznos novca za nas da bi mi izašli.
Nevladina organizacija Pomozi.ba među prvima je organizovala skupljanje i dostavljanje humanitarne pomoći za izbjeglice na takozvanoj balkanskoj ruti. Predsjednik ovog udruženja Elvir Karalić još prije 3 godine nosio je pomoć u kampovima u Siriji.
Tada smo vidjeli strašne prizore po mobilnim bolnicama gdje smo vidjeli djecu bez ruku, bez nogu, bez očiju. To je scena evo koju ja ni dan danas a nikada mislim neću moći izbrisati iz sjećanja. Tada smo vidjeli patnju tih ljudi, a onda nakon 3 godine poslije ti ljudi, ta djeca uz koja su imala više sreće da se izvuku živa i zdrava, dolaze u naše dvorište, se tako izradi.
Zatvaranje granice za migrante i zabranu ulaska u Europu, sociolog Salih Fođo za Radio Slobodna Europa komentariše ovako.
Ograđivanje država je na neki način najprimitivniji oblik u prvobitnim zajednicama kada su ljudi ograđivali svoja imanja. Dakle, na neki način i države se ograđuju, zatvaraju oči pred stvarnim velikim problemom. To je opće pitanje, rekli bismo danas, pitanje čovečanstva.
Slike izbjeglica koje su prešle granicu po veoma lošim vremenskim uslovima i po lošem terenu, djeca koja čekaju, smrzavaju se i gladuju, uznemiravaju BH javnost. O odnosu Europe prema izbjeglicama s Bliskog istoka Sarajlije kažu.
Ja plačem kad vidim to na televiziji, a šta mogu? Ja da imam veći stan, ja bi nekog primila, ali nema.
Mi imamo iskustva s tim, nismo mi u svim državama bili najbolje primjer time što smo imali negativni iskustava s tim, upravo zbog toga imamo i veću odgovornost da se prema tim osobama ponašamo na bolji način, da razumijemo njihovu situaciju.
Težimo svi da idemo u Europsku uniju, zbog čega? Evo ja prva, ako ne znam ništa, mislim aha ima Europska unija, ima neki NATO, ima neko će me za nešto braniti, u biti neću me braniti jer sam iz neke tamo Bosne ili iz neke tamo Sirije, ili, mislim sramota.
Elvir Karalić iz udruženja Pomozi.ba, koji je na licu mjesta mogao da vidi u kakvom stanju se nalaze izbjeglice, ne može da vjeruje da se vrata pred nosom zatvaraju ljudima u nevolji.
Sa moralne strane, ono sa ljudske, ne postoji nikakvo opravdanje za ovo što se radi. Da djeca se bukvalno rađaju u blatu, da spavaju na travi, na zemlji, da pod kišom. Sa moralne strane prešlo svaku granicu nekih normalnih okvira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Niti je Srbija previše moćna da opstruiše rad Haškog suda, niti je tribunal preslab da ne istraje u svojim zahtjevima, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, povodom odluke tribunala da lider radikala Vojislav Šešelj ne mora prisustvovati izricanju presude. Nice je Draganu Štavljaninu rekao da preostaje treća mogućnost koju treba uzeti u obzir, a to je da je bilo potrebno rješenje prihvatljivo na neki način objema stranama.
Bez uvida u Šešeljevu medicinsku dokumentaciju koja možda nikada neće biti dostupna javnosti, ne mogu da komentarišem odluku dvoje sudija koji smatraju da njegovo prisustvo nije obavezno. Međutim, iznenađen sam tvrdnjom da lečenje kojim je Šešelj sada podvrgnut u Srbiji nije moguće u Hagu. Teško je povjerovati da su bolnice u Srbiji opremljenije nego u Holandiji, jer je zdravstveni sistem u njoj u najmanju ruku na nivou onog u Srbiji.
Da li je prema pravilima Haškog suda obavezno da optuženi prisustvuje izricanju presude?
Očigledno ne, inače ovo dvoje sudija ne bi donijelo pomenutu odluku, ali se očekuje od svakoga da prisustvuje čitanju presude. Mislim da je to do sada uvijek bio slučaj ako izuzmemo optužene koji su preminuli pre kraja suđenja. U osnovi haške sudije imaju pravo da vode proces u odsustvu optuženog.
Since Šešelj was returned, od kako je Šešelj pušten na privremenu slobodu, Haški tribunal je u nekoliko navrata tražio od vlasti u Srbiji da ga vrate, naročito nakon zapaljivih govora koji su postakli tenziju u drugim balkanskim zemljama. Međutim, zvanični Beograd se oglušio na te zahteve. Da li iz ove, kao i nekih prethodnih odluka Haškog tribunala, stoji neka vrsta kalkulacije, možda čak i političke u smislu potrebe da se balansira nakon oslobađajućih presuda Gotovini ili Perišiću?
Ne mogu naravno da kažem da li je nešto politički motivisano ili ne, ako nisam učestvovao u donošenju odluke. Činjenica je da su vlasti u Beogradu u nekoliko navrata odbile zahtjev Haškog suda da vrate Šešelja. Postoje 2 ili 3 objašnjenja, odnosno pretpostavke. Prva je da je Srbija jednostavno moćnija nego međunarodni tribunal. Siguran sam da u Hagu ne bi voljeli da to priznaju, imajući pre svega u vidu da Srbija nastoji da se integriše u Europsku uniju, a za to bi trebalo da ispunjava međunarodne obaveze na čemu u ovom sudu insistiraju. Druga pretpostavka je da je Haški tribunal jednostavno preslab da bi mogao da istraje na svojim zahtjevima. Međutim, ova opcija je veoma malo verovatna. Dobro ste me podsjetili da kad god je Hag tražio da neko od optuženih za ratne zločine bude izručen, uvijek je u tome uspevao. To se odnosi ne samo na Miloševića, već i Karadžića, Mladića i mnoge druge. Dakle, malo je verovatno da je Srbija previše moćna u međunarodnoj zajednici, kao i da je Hag preslab. Preostaje treća mogućnost koju treba uzeti u obzir, a to je da je potrebno rješenje prihvatljivo na neki način obema stranama.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin, a u cjelini intervju potražite na internet stranici slobodnaevropa.org, gdje još možete pronaći. To da sudovi ne mogu riješiti historijske nepravde, ali mogu igrati veoma važnu ulogu u procesu pomirenja i osiguranja pravde, rekao je također u intervju za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, govoreći Amri Zeineli o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu, koji bi trebalo ove godine da se otvori u Hagu. Kako dodaje Ellis, funkcionalni i lični imunitet koji međunarodno pravo prepoznaje za državne zvaničnike ne važi više u ovakvim sudovima. Mark Ellis navodi da se može očekivati da će sud potresti kosovsko društvo, ali kako dodaje, to će biti veoma pozitivna stvar.
Mnogi ljudi na međunarodne sudove gledaju nerealno, bilo da se radi o Međunarodnom kriminalnom sudu ili specijalnom sudovima za Jugoslaviju ili Ruandu ili o nekim drugim ad hoc sudovima. Ljudi očekuju da će oni rešiti istorijske nepravde. Sudovi obično to ne mogu da urade, ne sami, ali mogu da igraju važnu ulogu u procesu pomirenja i donošenja pravde. U tom smislu smatram da će ovaj sud odigrati važnu ulogu u, kao što ste rekli, otklanjanju mračnog oblaka istorije u regionu i zato je važno da on bude podržan. Vjerujem da će sud uspjeti da zaista rasvetli ono što se dogodilo tokom rata u regionu i da će omogućiti da barem neki izađu pred lice pravde zbog počinjenih zločina. Mislim da je to važan proces lečenja koji treba da se dogodi.
Od ovih navodnih zločina proteklo je 15 do 17 godina. Koliko je teško tužilaštvu da dođe do dokaza?
To je važna stvar zbog toga što znamo da što je duži vremenski period od dana kada su zločini počinjeni pa do izvođenja pojedinaca pred lice pravde, to je teže doći do dokaza. Iz tih razloga teško je doći do žrtava, do dokaza pa i do počinioca, tako da je i to jedan od izazova. Ali setimo se da su se vodili dugi procesi, uključujući rad Haškog tribunala i nekoliko domaćih sudova za prikupljanje dokaza kako bi se ustanovilo da su zločini počinjeni i kako bi se utvrdili pojedinci koji su navodno počinili te zločine. Ovo je pravni proces koji će konačno nastupiti kako bi se izvela pravda. Postoje izazovi u tom pogledu, ali sam siguran da će sud imati dovoljno dokaza i izvora i da će pojedinci izvesti pred lice pravde i pored toga što je prošlo dosta vremena. Bring
individuals to justice. And do you expect one indictment? Da li očekujete jednu optužnicu koja će uključiti više pojedinaca ili više optužnica za više pojedinaca? More such indictments.
To je odluka koju treba da donese sud, odnosno tužilac, ali moje osjećaj je taj da će biti nekoliko odvojenih optužnica. Iz prošlosti smo naučili u različitim sudovima da žrtve ovih svirepih zločina, ali i žrtve koje ne mogu da govore jer su ubijene, oni zahtevaju poseban fokus na zločine koje su se dogodile na određenom mjestu. Iz tog razloga očekujem da će biti nekoliko optužnica protiv nekoliko pojedinaca za počinjene zločine u različito vrijeme.
Kada govorimo o ovim zločinima, da li neko uživa imunitet od gonjenja?
Pitanje imuniteta je zanimljivo zato što na osnovu međunarodnog zakona postoji opšte prihvaćen međunarodni standard o imunitetu. Postoji funkcionalni i lični imunitet koji se odnose na pojedince koji su u to vrijeme bili na visokoj poziciji. Ali kao što smo vidjeli u drugim sudovima, a to će biti slučaj u ovom sudu, međunarodni ad hoc sudovi su uglavnom odbacili pitanje nekažnjivosti i ukazali su na to da pojedinci, bez obzira na njihov položaj, političku poziciju, treba da izađu pred lice pravde. Tako da ove vrste imuniteta koje prepoznaje međunarodno pravo štite visoke članove vlade tokom vremena kada su počinjeni zločini. One više ne važe u ovakvim sudovima, tako da ne očekujem da će to biti velika prepreka.
A navodi švajcarskog senatora Dika Martija direktno povezuju Hašima Tačija, bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova, sa pojedinim zločinima. S obzirom da se on upravo izabrao za predsjednika Kosova, da li on uživa ovu vrstu imuniteta?
Pod međunarodnim pravom, kada je reč o državama, da li država nekog može izvesti pred pravosuđe u drugoj jurisdikciji, to je koncept funkcionalnog imuniteta koji se povezuje sa njegovom pozicijom i odgovara na pitanje šta ga štiti od gonjenja za službene dužnosti koje je preduzeo. Lični imunitet važi za one koji su i dalje na funkciji. Ovi imuniteti obično važe za bilo koje akcije koje preduzima druga država protiv njega. Ali kao što sam rekao, ovi imuniteti sada su obično odbačeni. Ovakve vrste nekažnjivosti su odbačene od strane međunarodnih sudova. Skoro svaki statut ovih sudova sada je jasan u tome da ne postoji nekažnjivo za bivše ili sadašnje šefove država ukoliko postoje dokazi da su on ili ona počinili ovakve vrste svirepih zločina.
I za kraj, da li očekujete da će politička scena biti potresena nakon što sud postane funkcionalan?
Sama činjenica da ste posvećeni tome da interno sagledate navodne zločine koji su počinjeni, a koji krše međunarodne zakone i ljudska prava, to je ono što je važno za jednu novu državu, to je važno za njen narod. Bez sumnje će potresti društvo u budućnosti, ali to je veoma pozitivna stvar koja će da se dogodi.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, sa kojim je razgovarala Amra Zeineli. Intervju je u cjelini na web stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladajući političari i partije u zemljama regiona opterećeni su ratnom prošlošću i ratno-huškačkim epizodama, a oni koji to nijesu čine sve da obnove atmosferu 90-ih, ocijenio je Žarko Puhovski iz Koalicije za Rekom na skupu u Podgorici o tome kako političari vide proces pomirenja u regionu. Antiratni aktivisti iz tog vremena upozoravaju da su, čekajući suštinsko pomirenje u regionu, stasale nove generacije nacionalizmom ispranih mozgova. Predrag Tomović.
Kako stoje stvari sa pomirenjem u regionu kroz suočavanje sa ratnom prošlošću, prema Puhovskom, najbolje pokazuje situacija u dvije najveće države, Srbiji i Hrvatskoj.
U Srbiji su na vlasti ljudi koji su sudjelovali u ratnim zbivanjima i nastaje to potisnuti, zaboraviti. U drugoj, u Hrvatskoj, su na vlasti ljudi koji nikakve veze s time nemaju, ali nastaje obnoviti atmosferu koja u ratu postoje. Dakle, oni koji nisu bili u ratu, htjeli bi se ponašati kao nasljednici vrijednosti domovinskog rata, kako se to u Hrvatskoj kaže. Ovi drugi to nastoje zaboraviti. I teško je reći koja je tih dvije pozicije više kriva, oba dvije su krive.
Svi nastoje da zaborave da su učestvovali u ratovima tokom 90. godina prošlog vijeka, ukoliko je po njima uopšte bilo ratnih zločina, onda je svima ona druga strana kriva i na nju treba upirati prstom.
Bilo je zločina na našoj strani, ali to su bili sporadični incidenti. Međutim, na njihovoj strani su zločini bili sistem. I to je formula koju nalazite doslovce u svakom dijelu bivše Jugoslavije. Drugi su sistematski ubijali, silovali, uništavali. Kod nas je bilo pojedinih incidenata s kojima ćemo katati izaći na kraj. Kod njih je to bio dio nacionalne politike, kod nas nije. I svi smo se naravno branili.
Antiratni aktivista iz vremena kada se ratovalo širom bivše Jugoslavije, a sada funkcioner građanskog pokreta URA, Rade Bojović, pravi svojevrsni presjek današnjih političara u regionu i zemalja na čijem su čelu. Kaže da se region suštinski nije približio pomirenju, a da u međuvremenu stasavaju nove generacije šovinista, čiji su umovi, kako kaže, kontaminirani istim onim nacionalizmom koji je postojao u jeku ratne histerije.
Srebrenica, Vukovar, Sarajevo nijesu simboli genocida, razaranja i ratnih zločina u Srbiji, već neprijatne riječi koje podmeću neprijatelji takozvanog srpstva. Danas i Hrvatska država bez snage da se suoči sa svojim dijelom odgovornosti u pogledu progona i zločina Srbima. I sve to kamuflira nespornom činjenicom da je bila žrtva agresije i teritorijalnog rasparčavanja. Bosna i Hercegovina je tragičan primjer produženog konflikta. Kvazi država koja trune u kleronacionalizmu, korupciji i kriminalu, ustavnoj disfunkcionalnosti, nemoći da potisne šovinističku i redentističku politiku koja Bosnu svodi na propalu državu. S druge strane, Crna Gora je dobar primjer bijega od prošlosti ili utilitarističkog i selektivnog suočavanja sa svojom neslavnom ulogom u raspadu SFRJ kao opstrukcijom pravde u to malo slučajeva koji se uzaludno još uvijek vode pred malokrvnim pravosuđem.
Funkcioner Socijaldemokratske partije koja je bila dio antiratnog pokreta tokom 90. godina prošlog vijeka, Rifat Rastoder, podsjeća da je na teritoriji Crne Gore počinjeno 9 ratnih zločina za koje se zna, ali da nije bilo političke niti institucionalne volje da se oni do kraja i na pravi način procesuiraju.
Posebno je veoma indikativno da je formalno pravna odgovornost potvrđena samo u 2 slučaja, odnosno zločina, i to počinjena od strane državljana drugih država na području Crne Gore. To su bili ubistvo porodice Klapu i otmica putnika iz voza Beograd Bar, dok za sve ostale slučajeve u kojima su osumnjičeni bili državljani Crne Gore, izuzimajući tek donekle dešavanje u Sabirnom centru, odnosno logoru Morinj, jednostavno nije bilo dokaza.
Javni zagovarač koalicije za Rekom Žarko Puhovski poručuje da javnost u regionu treba uporno da podsjeća političare na odgovornost za ono što se desilo, jer je to jedini put da neke naredne generacije počnu da žive u društvima koja su se suočila sa ratnim zločinima počinjenim u njihovo ime. A na koji način ih podsjećati?
Sramotiti ljude javno, sramotiti ljude koji su činili... Mene više zločinci čak toliko ne zanimaju. Koliko me zanimaju oni koji su ih podržavali. Mene kao građanina zanima da se sramoti jedna politika. Koja je do toga dovela?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
O sve češćim primjerima cenzure u Srbiji predstava Milene Bogavac i Vojislava Arcića Crvena samoubistvo nacije. U Leskovcu je proglašena za neželjenog gosta da bi onda Stanislav Gašić, direktor tamošnjeg pozorišta, ipak spustio nacionalni gard, pa će ovaj komad na njegovim daskama zaigrati u subotu 19. marta. Branka Trivić bilježi.
Nedavno je otkazani musical Koštana u pozorištu na Terazijama. Reditelj Kokan Mladenović uveren je da je u pitanju bila cenzura. Ta cenzura se pokrenula, kako je rekao za naš radio, nakon što se premijer Srbije Aleksandar Vučić u nekoliko navrata latio mog imena, rekavši da sam ja sramota Srbije i da se očekuje od ljudi iz kulture da se ne bave politikom i pozivaju na društvene promjene. Pretpostavljam da je pozorište na Terazijama požurilo da dokaže svoju lojalnost. Ne samo cenzura i autocenzura, dogodile su se čak i 2 krivične prijave revnih patriota volontera protiv Mladenovića zbog jedne njegove izjave koja je pročitana kao rušenje poretka. Lazar Stojanović je u siva komunistička vremena zbog svog kultnog plastičnog Isusa, koji je zabranjen ležao u bunkeru, dopao iz zatvora. Komentarišući leskovački slučaj, ali i druge fenomene zabrana i uklanjanja autora i njihovih dela sa repertoara, Stojanović kaže da mi još uvijek nismo uspeli da u potrošnji kulturnih dobara sazrimo toliko da možemo da odvojimo preovlađujuće vrednosne parametre od onih koji su rezultat istraživanja u okviru neke umetničke prakse, koji dakle moraju biti slobodni od pritisaka nametanja dominantnih normi.
Tužno je što nam se ovo događa ponovo, ali jedino ako mogu da kažem nešto u odbranu Srbije, mnogo je nama bliskih i prijateljskih zemalja u kojima se to događa još gore. Kod nas se dogodila još jedna stvar i to na čitavom Balkanu. To je da umjesto zaštite građanskih prava u koje spada i ova sloboda izražavanja, mi u stvari imamo jednu vrstu davanja moći odlučivanja nekom stavu gomile, preovlađujućem stavu najmanje obrazovanog i najžešće nabrijanog dela društva koje želi da uspostavi neku konzervativnu normu. To se u vreme izbora naročito povećava i to je nešto što vidimo i na drugim mestima u Evropi u vezi sa raznim drugim krizama.
Reditelj Stefan Arsenijević kaže da mu je drago što će Crvena, uprkos stavu lokalnih dušebrižnika koji vode računa o nekakvom opštem nacionalnom moralu, ipak u Leskovcu biti odigrana. Ali dodaje da ga od ove cenzure, koja je doduše u posljednje vreme česta, nešto drugo više plaši.
Plaši me autocenzura i primećujem da ljudi sve više kara i kritikuju u privatnom životu vlast, spuštaju glas. Ali ono što je meni možda zanimljivije od te sad cenzure u pozorištu je ono što se trenutno dešava u medijima sa svim reality showovima. Kada uključite televizor i otvorite novine, to je jedna pornografija i nekrofilija. Mediji emituju sliku sveta u kome je sve strašno, svi su potpuno pokvareni, osim mudrog rukovodstva. Zašto neko ne pomisli da zaista efikasno se uvede ipak neka regulativa toga? Šta možemo da gledamo na televiziji, kakva se to slika sveta stvara kao normalna, pogotovo imajući u vidu mlade ljude koji sada odrastaju i misle da je to neka najnormalnija stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Toliko u ovih pola sata. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas naravno pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.